Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen!
Og jeg skal gi en definisjon for å forstå hva jeg mener med åndelig. Det er den virkelighet du ikke ser, men som både er mer virkelig og større enn den virkelighet du ser, og som ofte gir seg utslag i den synlige virkelighet. Så det åndelige er den usynlige virkelighet, det du ikke ser. Og som jeg har sagt her mange kvelder, eller alle kvelder nå, Jesus er her. Det er jo det usynlige nærvær, som jeg håper at du skal merke i løpet av kvelden. Og så er det veldig vanskelig å definere ordet vekkelse, og det skal ikke jeg forsøke å ramme inn i liksom en definisjon. Men min beskrivelse av vekkelse er en åndens bevegelse av mennesker til levende tro på Jesus, som forvandler livet, familier og samfunn. Det er en åndens bevegelse som fører til en levende tro på Jesus, og som forvandler mennesker, liv og samfunn og familier. Og en bok som jeg akkurat nå leser sier at det er en kollektiv opplevelse av at Guds ånd virker. Han nevner jo at språket forandrer seg, eller det blir ofte et nytt språk. Vekkelsen skaper rett og slett et nytt språk, og det da viser han spesielt til Haugevekkelsen, som jeg skal si litt om. Men er det ikke vekkelsen vi ber om, lengter etter og virkelig trenger? Det er vekkelsen vi virkelig ber om, lengter etter og trenger. Og Paulus, han er mest kjent for å ha skrevet 13 brev i det Nye Testamentet. Men ingen av de 13 brevene er skrevet i det Nye Testamentet bak et skrivebord. Han var ikke et menneske som satt der og tenkte, nå skal jeg skrive noe som jeg har funnet ut av. Men han formes i møte med Guds nærvær i menneskets liv, der han ser hvordan ånden beveger seg. Og så gir han språk som gjør at, og det er sånn det er. Så gir han hjelp til alle de som er kommet med i vekkelser som han har levd i sammen med deg, og så gir han deg hjelp. De første kristne. Til å forstå hva det egentlig som skjedde. Og så gir han deg lære, men lære er ikke en tørr kunnskap, det er rett og slett et uttrykk for det som de nå erfarer livet sammen med Jesus. Det å være rettferdiggjort, det er ikke en teori, det er en stor skatt og en rikdom, du er blitt rettferdiggjort. Han skriver masse om det. Og så hadde han en sensitivitet. Han merket når det var ting på gang. Så Paulus, han var i høyeste grad en karismatisk person. Han var kjent med ekstase. Han var kjent med drømmer og syner. Og han væra når det var et åndelig væromslag. Han skjønte at nå er det vårtider. Nå er det ting på gang. Og sånn skriver han i Korintbrevet, så skriver han i 1. Korintbrev 16, vers 8 og 9. I Efesos blir jeg til pinse. Og grunnen til at han skal være i Efesos, til pinse, det er når han beskriver det sånn, for her er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstandene er mange. Åpne dører, rike muligheter og tøffe tak. Det er en beskrivelse av vekkelsens atmosfære, åndens aksjon iblant mennesker. Åpne dører for evangeliet, rike muligheter og motstand. Han opplevde helt i starten i Efesos, når han kom fra innlandet, eller han reiste i innlandet, så kom han til Efesos. Og der møtte han en gjeng på 12 stykker. Altså ikke så stor forsamling som er, men det er 12 som han møter i Efesos. de hadde noe mangelfullt, for han møtte det, og så sier han, det er noen som forresten sier at det er spor av lutheraner i Bibelen. Og det skal du høre, fordi at det blir spørt om de har fått den hellige ånd. Og da er det noen som mener at det er lutheranerne som han spør. Men det står altså i Apostelgjerningene 19. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannesdåpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring 12 menn i alt. Nå er bevegelsen i gang i Efesos. Paulus værer det, åpne dører og rike muligheter. Og legg merke til at Gud bruker mennesker, men det som skjer er ikke et verk av mennesker. Vekkelsen er alltid sånn at Gud bruker mennesker, men det er aldri et verk. Det er aldri et resultat av menneskers verk. Det er mer sånn at nå blir han vitne til at Gud virker i Efesos. Og det skjedde i dette landet. Og vet du at det skjer i dag? Gud virker i dette landet. Det er mange som sier at det er noe på gang. Det er en åndelig oppvåkning i landet. Og jeg sier, jeg er ingen som hekter meg på profetier om at nå skal vekkelsen komme der, og noen har sagt den skulle begynne på Vigeland, og noen har sagt den skulle begynne i Bergen, og noen har sagt den skal begynne i Oslo, og noen skal... Og da tenker jeg, ja, det gjør ingenting om det skjer. Men jeg er først og fremst opptatt av å være med og se der Gud virker, og gjøre som Paulus, gå inn i de rike mulighetene som finnes, og de åpne dørene som er der. Og kanskje det nettopp nå er tid for det. Unge mennesker søker Gud. Alfa-kurs er en oppblomstring i landet, og det er ikke bare fordi at de gir ekstra for oss å få det til, men det er rett og slett flere som stiller sånne spørsmål. Hvordan kan Gud virke mellom oss? Ja, vi åpner dørene av de dørene som Gud åpner. Vi går inn i de mulighetene som Gud åpner for sitt verk. Er ikke det fantastisk å kunne være med på? Og en av de som satte i gang en bevegelse i Norge, han heter Hans Nilsen Hauge, og mange av de kan kjenne til den historien om han. Men han gikk altså ute på jordet i 1796, en aprildag, og så pløyde han. Og han hadde blitt grepen av en lengsel, en tørst. Det må skje en forandring. Og så er det som han gjennom en sang ber til Gud. Og sangen var sånn, Jesus, din søte forening og smake. Han kunne den utenat. Og så synger han salmen, og så kommer han til strofen, styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Og da forteller han at han hadde en merkelig opplevelse. Han forteller det sånn, mitt sinn ble så oppløftet til Gud, at jeg ikke sanset meg eller kan fortelle hva som foregikk i min sjel, fordi jeg var utenfor meg selv. Opplevelsen var så herlig at han ikke kunne forklare det. Samtidig så kjente han en sterk anger for at han ikke hadde tjent den gode Gud slik som han skulle. Og så kom det en stemme til Hans Nilsen Hauge, en indre stemme, et indre kall. Og den stemmen var sånn, du skal bekjenne mitt navn for menneskene og formane dem til å omvende seg. Og så begynner Hans Nilsen Hauge å gå, og så møter han åpne dører og rike muligheter. Og vet du, vekkelsen etter Hans Nilsen Hauge har satt spor til dags dato. Det var en vekkelse som tok tak i menneskers liv, en åndens bevegelse som forandret både menneskers liv, familier, samfunn. Det ble snudd opp ned. Vekkelsen har enorme følger når den tar tak kollektivt i mange mennesker. Og jeg lengter etter at det skal skje. I England foregår det nå det de kaller for en quiet revival. Quiet revival. Og det skjer i to sammenhenger. Det skjer i karismatiske menigheter, Altså de som har en sånn åpen og fri stil, mer sånn steinkjær frikirkestil. Men det skjer ikke bare det, det skjer faktisk også i høykirkelige, liturgiske menigheter. Og de to plassene så skjer det nå en quiet revival, unge mennesker spesielt som søker Gud. Og jeg tenker, for et håp det er at det skjer. Jeg skal bare si, det er ikke alle vekkelser og alle fornyelser som er sunne. Og et av grunnkjennetegnet på en sunn vekkelse, det er, du skal stille et spørsmål, hvem faller lyset på? Hvem er det som kommer i fokus? Hvis lyset faller på mennesker, og vet du, resultatet etter en menneskeskapt bevegelse og menneskeskapt, om det virker som en åndelig vekkelse, vil alltid vise seg at frafallet er mye større. For den kjente evangelisten Frank Mangs, han ble spurt, hvor stort vil frafallet være etter en vekkelse? Og da svarte han veldig vist, så sa han, så stort som det menneskelige innslaget har vært i vekkelsen. Når det er et verk av mennesker, så rives det ned. Er det et verk av Gud, så vil det bestå. Og nå skal jeg stille et konkret spørsmål. Kan det finnes en spesiell grunn eller årsak til at vekkelsen skulle komme til Steinkjær? Hva var grunnen til at Paulus ville være i Efesos? Det var rike muligheter og åpne dører. Og jeg har angret på en ting, og det at jeg ikke lærte meg skikkelig gresk og hebraisk. Men nå har jeg noen apper som hjelper meg veldig, så jeg kan til og med få uttalen på ordet. Men jeg kan jo ikke setninger og sånn. Men det som er spesielt, det er at når du leser det ordet på gresk, rike muligheter, så det ordet som står er energi. Og så er det oversatt med rike muligheter. Men det er altså energien. Nå er Gud virksom med sin energi i Efesos. Det er altså evnen til å kunne utføre det Gud vil, som nå er til stas i Efesos. Og så tenker jeg, kan det være sånn at det akkurat nå er en sånn energi i Steinkjær? At Gud kan få gjort mer av det han vil? Paulus så en usynlig virkelighet i Efesos, som andre ikke så. Han skjønte at nå er det ting på gang. Er det ting på gang? I ditt liv, i mitt liv. Og jeg synes det er veldig oppmuntrende, for Tore hadde sagt det, og du har sagt det, Eva Karin. Det er fint at det fylles dette rommet. Men jeg satt på Amfidag, som sagt, og kjøpte smågodt. Men det var noe annet jeg tenkte på mens jeg satt der. Og det at denne gruppa som samles i Steinkjær frikirke er bare en liten gruppe av alle de som var der. Det var jo mengder av mennesker. Og så tenkte jeg, er det ikke de mennesker det gjelder? Nå skal jeg si noe som jeg kan si, jeg ønsker at jeg skal ta tak i meg. For hva er det som er avgjørende for oss? Hva er det som er ditt og mitt ansvar? Jeg kan ikke få bølgene til å bryte på havet her ute. Men jeg kan la deg påvirke meg og bruke bølgene. Jeg kan ikke komme med Guds vind. Jeg kan ikke komme med bølger av vekkelse. Det er ikke et menneske som kan det. Men jeg kan be om at det skjer. Og da kan jeg si, hvordan du forholder deg til menneskers nød og Guds kjærlighet til mennesker er avgjørende i ditt liv. Hvordan du forholder deg til menneskers nød og samtidig hvordan Gud elsker mennesker er helt avgjørende. Derfor er bønn en av vekkelsens hemmeligheter. For hva er det som skjer når du ber? Jeg tror det skjedde litt hos meg i Amfi. Nå har jeg begynt å be for deg som jeg ikke kjente der. Og det var at jeg selv kjenner meg veldig omfavnet av Guds kjærlighet. Jeg så omfavnet av den. Jeg begriper litt av det. Han elsker meg. Men bønn er ikke bare at jeg omfavnes av den. Men det er å la Guds kjærlighet omfavne mennesker. Ved at jeg ber for deg. Jeg vil be sånn at Guds kjærlighet omfavner menneskers liv. Jeg ber jo ikke at Gud må bli med på vekkelsen min. Jeg ber om at jeg i bønnen må gå inn og bli en del av det Gud vil. Jeg må være med i den åndens bevegelse. Jeg må la meg bevege av det, sånn at det blir en nød i meg. Og nå kan ikke jeg si at jeg har opplevd store vekkelser, men jeg har stått i noen vekkelsestider og hatt lange perioder. Vi hadde møteaksjoner, og vi satt på søndagskvelden, og så skal vi fortsette møter, og så fortsatte vi en veke til, og så hadde vi en serie på mange, mange, og av og til over måneder. Og så spør vi hva det merket i de møtene. Det var jo akkurat samme folk som her. Det var jo akkurat den samme tørre predikanten. Det var den samme greia. Men vet du hva som skjedde? Det ble en sånn nød og sånn lengsel hos de som var der. Etter at kameratene mine må bli kristne. Etter at naboen min må møte Jesus. At mamma og pappa må møte Jesus. At broren min må finne Jesus. At søstren min må finne Jesus. At tante og onkel må finne det, og så begynte det å be, og så begynte det å invitere, og så ble det noe konkret og praktisk, og samtidig en himmelsk nød, og så omfavnet deg av Guds kjærlighet, og så omfavnet deg i bønn mennesker og ba for deg. Jeg kan aldri bestemme formen på vekkelsen. Og jeg skal si noe som Petra Haldorf sier, at hvis du bestemmer det for hvordan Gud skal komme, så vil du antagelig gå glipp av det. Hvis du sier at sånn skal han komme til Steinkjær, for det var sånn han gjorde i 1930, det er ingen av de som husker forresten, men ja, han skal komme sånn som han gjør bort i USA, det er aldri sånn. Gud kopierer ikke. Gud gjør det på sin måte. Og for å si, det kan godt hende at vekkelsen kommer på en form som du aldri tenkte at den skulle komme. Men la den skje sånn som Gud vil. Jeg kan ikke bestemme formen. Og så kan jeg si at det er noe med vekkelsens atmosfære. Der er et hellig nærvær. Og jeg var ung gutt på 70-tallet. Veldig ung. Jeg var 16-17 år gammel. Og så kom jeg opp på gymnasiet i Bø. Og så en helg så reiste min til Kvitsund, for jeg skulle ha besøk av en gruppe som heter Guds Fred, som hadde lovsangskvelder i Trefoldighetskirka i Oslo. Og så kom den gruppa fra Oslo, noen få stykker, så kom det til Kvitsund. Og da opplevde jeg noe som jeg aldri opplevde så sterkt, hverken før eller senere. Men jeg var i gangen. Jeg var ute i gangen. Jeg var ikke på møte, men jeg var ute i gangen. Og der var Guds nærvær så sterkt, at vi bare satt ned og lovpriste, tilba, ba, søkte Gud. Det var et hellig nærvær. Og jeg kan ikke si annet enn, det var det beste jeg opplevde i livet mitt. Og jeg lengter tilbake til de tider da Gud rører ved folket sånn. Jeg glemte å slå på den der vekkeklokka mi. Det får heller bli sånn da. Men jeg har tre punkter til slutt. Hva er vekkelsens innhold? Hva er det som skjer i vekkelsen? Og da skal jeg bare kort ta det med inn i Apostelgjerningen 19, for det er en vekkelse i Efesos, og det er veldig sterkt. Det som blir veldig tydelig i vekkelsen, det er et ord om omvendelse. Det er altså en gruppe som sier Efesos, når Paulus kommer, vi vil ikke omvende oss. Vi vil ikke omvende oss. Og vet du hva det står? I Apostelgjerningen 1928, de ble rasende. De ble rasende. Så ordet om omvendelse, det at du må snu, det kan føre til at mennesket reagerer enormt. De blir rasende. Men så er det de som sier, vi omvender oss til Herren. Omvendelse er at jeg fatter et annet sin. Jeg sier, Gud, nå må du få din vei og vilje med livet mitt. Jeg skjønner helt konkret i livet mitt at omvendelsen går djupt inn i hele sinnet mitt. Ordet omvendelse betyder egentlig at du fatter et annet sinn. At du snur tanken og sinnet ditt og sier, jeg kan ikke ha det som før, det kan ikke fortsette som før. Og vekkelse er en konfrontasjon mellom de som vil omvende seg og de som vil ha det sånn som det alltid har vært. Og derfor blir det konfrontasjon. Det går ikke an å ha en mellomposisjon. Og så er vekkelsen alltid sånn at det er mellom de som vil bøye seg og de som ikke vil bøye seg. De som vil bøye seg og de som ikke vil. Den støyter altså imot stolthet og hovmod. Jeg har en god venn. Han er ikke kristen. Og han ber for og lengter etter skal møte Jesus. Og han uttrykte akkurat helt ærlig, så sa han, jeg vil ikke bli så liten som å bli en kristen. Jeg vil ikke bli så liten. Og så tenkte jeg, ja, der har du det. Han må bøye seg. Og jeg ber om at han må få bøye seg. I vekkelsen skjer det alltid at du bøyer deg. Gud står den stolt imot. Og jeg tenkte på det, Eva Karen, når du snakker om at Gud må komme inn i det innerste rommet i livet vårt. Når han må ta en opprydning, når det må skje ting i livet mitt. Da tror jeg noen hver av oss merker, oi, det var noen voldsomme greier. Skal han helt inn der? Må jeg bøye meg sånn? Må jeg virkelig legge sånn på bordet? Jeg vet ikke om det var på Flekkerøy der jeg sa det, men de spurte sånn, har du bøyd deg? Har du bøyd deg? Og det er et fint uttrykk. Det er vekkelsens kjennetegn, at du bøyer deg. At du ydmyker deg og sier, Gud, du har rett når du taler. Og så er evangeliet at han reiser deg nedbøyd opp. De som erfarer det at de bøyer seg, det er de som får nåde. Det er de som får gjenopprettelse. Det er de som får en ny start. Det er de som bøyer seg. Og jeg håper at den vekkelsesatmosfæren er i kveld, at du er villig til å bøye deg. Og det kan godt være at det er å bøye seg rett og slett og si at jeg trenger forbønn. Jeg trenger å bli bedt for. Jeg klarer ikke livet på egen hånd. Og det siste tegnet i vekkelsen, som ble veldig tydelig i Efesos, det står i Apostelgjerningen 19:20, slik fikk ordet framgang og styrke ved Herrens makt. Det er de som mottar ordet og sier, tal Herre, og det er de som avviser ordet når det blir forkynt. Det er de som ikke vil ha ordets makt inn i livet sitt. Det er vekkelsens kjennetegn. Enten tar du imot ordet, eller så avviser du ordet. Og spørsmålet er, kan Guds ord få makt i livet? Det Jesus vil med livet ditt. Og får han plass med ordet, så er det et nådeord. Så er det et tilgivelsesord. Så er det en ny start. Og jeg tenker, hen finnes det i denne verden et budskap som er likt evangeliet. Hen finnes det. Det finnes ikke maken i hele verden. Det ordet som sier, her skal du få alt for den annen som er betalt for det. Her skal du få nåde. Her skal du få en ny start. Her skal du få lov til å legge fortida bak deg. Her skal du få lov til å få tilgivelse for dine synder. Her får du håp, evig liv. Finnes det noe bedre enn det? Det finnes ingen annen religion. Det finnes ingen annen livssyn som er i nærheten av. Og hvis du spør en muslim, hvis du spør en imam, så spør du han, hvordan skal du komme inn til paradis? Vet du hva imamen vil svare? En imam svarte veldig tydelig. Når du står framfor den store dommer, så er det en vektskål som har to vekter. Og så putter du de gode tingene du har gjort i den ene vektskåla, og den dårlige tingene du har i den andre skåla, så ser vi hva som veier mest. Om du har gjort mest godt. Tenk for en usikkerhet. Tenk om du skulle ha en sånn vektskål å møte. Da kan jeg si det at da hadde ikke jeg orket å tenke på dommens dag. Det er ikke sånn det er for meg. Jeg vet at Jesus, han er veid opp for alle mine synder. Han er gjort det klart for meg. Og når det slo igjennom i Efesos, så var det vekkelse på gang. For dette ville mennesker ha. Og så ble det motstand. Og så ble det noen som var stolte og harde. Og så var det mange motstandere. Og det var veldig tøffe tak. Men Paulus, han sto midt i det og sa, her er det åpne dører og rike muligheter. Guds energi er her. La oss be om det. Og jeg skal gi deg tre utfordringer. Den første utfordringen er, vil du være med i bønnens tjeneste? Omfavne, omfavnes av Guds kjærlighet og omfavne mennesker for Guds kjærlighet. Vil du være med i bønnens tjeneste, som både gjør at du omfavnes av den, og du vil at mennesker skal omfavnes av den, at du virkelig ber om at det skjer. Vil du være med i en sånn tjeneste? Nummer to, trenger du å omvende deg? Trenger du å bøye deg og gi ordet makt i livet? Trenger du det? Og kanskje du sier, ja, jeg får vel bare bøye meg. Ja, gjør det. Gi ordet makt. Gi det plass i livet ditt. Og det tredje er mer enn sånn til å invitere meg inn i det. Vil du være med i en åndens bevegelse, slik at du gjennom ditt liv kan være med og lede mennesket til Jesus der du er? Vil du være med i en sånn åndens bevegelse som leder mennesket til Jesus der du er? Og nå skal jeg si noe som ikke stemmer helt her i Steinkjær, men det stemmer i stort. De fleste som blir kristne i dag, kommer ikke inn gjennom en kirkedør, men de blir kjent med Jesus gjennom mennesker som formidler Jesus til deg der de er. Du må ikke be folk om å komme der du er. Du må komme der folket. Og vil du være med i den bevegelsen og be om at det skjer gjennom livet ditt? La oss be. Takk, Jesus, for det at vi kan be for denne byen som vi er i nå. Og så tenker vi, Jesus, er det sånn som det var i Efesos, at her er det åpne dører og rike muligheter? At din energi er her? At nå er det muligheter, Jesus, til at ting kan skje? At mennesker kan møte deg i stort? Og vi takker deg, Jesus, for enkeltmennesker som kommer. Vi takker deg for over hele landet nå, skjer det gjennom Alfa-kurs. Det skjer gjennom vitnesbyrd av mennesker som har møtt deg, og som får andre med inn til deg og gir til at de lærer deg å kjenne. Men Jesus, vi ber om at det kunne bli noe kollektivt, noe større enn bevegelse. Vi ønsker en åndelig klimabevegelse, Jesus, som gjør at mennesker snur sinn og tanke mot deg. Kom, Hellige Ånd, og la oss være med i den bevegelsen. Så ber jeg for de utfordringene som jeg har gitt nå, at det kan feste seg i livet, sånn det må hos den enkelte. Jesus, om det skal være en spesiell bønnens tjeneste jeg skal gå inn i. Bøye meg. Eller om det også skal skje, Jesus, at jeg virkelig ser muligheter der jeg bor, de mennesker jeg er sammen med. At jeg nå ikke lenger skal tie å være taus, men jeg skal bli ikledd kraftig fra himmelen og være et vitne. Kom, Herre Jesus, vi ber om det. Amen.